Αγαπητοί μου, ήδη εισερχόμεθα σε μία νέα κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, την 16η κατήχηση, η οποία αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον. Η επιγραφή της κατηχήσεως αυτής είναι η εξής: φωτιζομένων εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα, θα πει κατήχησης 16 που αφορά εις τους φωτιζομένους, ήτι σε εκείνους οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν. Δεν λέει κατηχουμένους, αλλά φωτιζομένους. Οι φωτιζόμενοι ήσαν η κατηγορία, η τάξη των κατηχουμένων που ήσαν στις παραμονές να βαπτιστούν. Οι υποψήφοι δηλαδή του βαπτίσματος, αυτοί ελέγοντο φωτιζόμενοι. Και η οποία κατήχησης, λέγει, σχεδιάστηκε στα Ιεροσόλυμα. Αυτό το σχεδιαστήσα, σας το έχω κι άλλοτε πει, φανερώνει ότι είναι μία κατήχηση η οποία προετοιμάστηκε. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο προσφοράς κατηχήσεως, διότι είναι πάρα πολύ φυσικό να μην λέγονται πράγματα ανοργάνωτα. Και εδώ βλέπει κανένας την αξία ακόμη μιας προσφοράς από τον Άγιον Κύριλλον, που το υλικό του το σχεδιάζει, το οργανώνει, ξέρει τι θα προσφέρει και πώς θα το προσφέρει. Είναι, θα λέγαμε, ένα στοιχείο της διδακτικής για την εδραίωση των αληθιών ή της γνώσεως γενικότερα των μαθητών ή εδώ ενδοκειμένο των υποψηφίων για το βάπτισμα των φωτιζομένων. Το θέμα και εις εν Άγιον Πνεύμα των παράκλητων, το λαλήσαν εν τις προφήτες. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχει και το όνομα Παράκλητος και το οποίο Πνεύμα Άγιον έχει λαλήσει εις τους προφήτας. Όπως αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε αυτό, ότι όλος ο σχεδιασμός των κατηχήσεων δεν είναι παρά μία ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, και οι τελευταίες κατηχήσεις, οι τελευταίες 5 κατηχήσεις, είναι 18 οι κατηχήσεις και μία η προκατήχηση 19 και 5 οι λεγόμενες μυσταγωγικές 24. Οι μυσταγωγικές κατηχήσεις είναι μικρού μήκους και ταυτόχρονα δίδουν το μέτρο της μυστηριακής ζωής, την αξιοποίηση του βαπτίσματος περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κλπ. Γι' αυτό και λέγονται μυσταγωγικές κατηχήσεις. Αυτές οι 5 ελέγοντο μετά από το βάπτισμα, ενώ οι κατηχήσεις που κάνουμε τώρα ελέγοντο πρώτου βαπτίσματος. Και ανάγνωσης εκ της προσκοληθείους πρώτης, περί δε των πνευματικών αδελφίου θέλω ημάς αγνοήν και εξής: διαιρέσιστε χαρισμάτων εσύ το δε αυτό πνεύμα και τα εξής. Δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος, προκειμένου να μιλήσει για το θέμα που θέλει, παίρνει μία περικοπή, μία ή ευαγγελική ή αποστολική περικοπή, για να υπηρετήσει το θέμα που θέλει, το οποίο θέμα είναι ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Γι' αυτό λέγει και εις ένα Άγιον Πνεύμα των παράκλητων Σας είχατε πει, παρότι αποδέχεται ο Άγιος Κύριλλος, γι' αυτό είναι και Ορθόδοξος, αλλιώτικα δεν θα είναι Ορθόδοξος, το σύμβολο της Νικαίας, αλλά σημειώσατε ότι πρώτου συμβόλου της Νικαίας υπήρξαν και άλλα σύμβολα, τα οποία οι τοπικές εκκλησίες είχαν διαμορφώσει, επειδή ήδη άρχισαν να αναφαίνονται οι αιρέσεις, και για να κατοχυρώσουν την πίστη, αφενός αφετέρου δε, για να έχουν μια σύντομη ομολογία πίστεως για εκείνους οι οποίοι ευαπτίζονται, θυμηθείτε ότι όταν πρόκειται να βαπτίσουμε ένα παιδί, το παιδί βέβαια δεν έχει γνώση γιατί είναι νήπιο, αλλά είναι τρόπον την να εκπρόσωπος του παιδιού, από προσώπου του παιδιού, όχι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος του παιδιού, είναι ο ανάδοχος, ο οποίος αυτός, δηλαδή από προσώπου του βαπτιζομένου, λέει το σύμβολο της πίστεως. Είναι βασικό αυτό, διότι δεν μπορείς να βαπτιστείς, δεν γίνεσαι δεκτός, εάν δεν ομολογήσεις ορθόδοξον πίστη. Και προκειμένου λοιπόν να υπάρξει μία σύντομη έκθεση αναφορά ομολογίας, οι τοπικές εκκλησίες και γι' αυτό το λόγο είχαν φτιάξει αυτά τα λεγόμενα σύμβολα της πίστεως. Ξέρετε δε ότι ένα σύμβολο σύντομο πίστεως υπάρχει μέσα και στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν υπήρχε λόγος να είναι πιο μεγάλο, γιατί δεν είχαν προκύψει θέματα αιρέσεων. Ποιο είναι αυτό? Ακούσατε το, ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί. Όταν ο Φίλιππος ο Διάκονος συζητά με τον ευνούχον της Κανδάκης, όταν ταξιδεύει με το αμάξι του, εκείνη η γνωστή ιστορία, και εκείνος λέγει, όταν είδε κάποια στιγμή εκεί στο δρόμο πλάι μια πηγή, και τι με εμποδίζει να βαπτιστώ, διότι ο άνθρωπος αυτός είχε εμπιστεύσει και ήταν μάλιστα της αριστοκρατίας, της βασιλίσης της Κανδάκης. Κανδάκη δεν είναι όνομα, Κανδάκη είναι ό,τι θα πει Φαραώ, και ήταν βασίλισσα πιθανότατα της Λιβύης, πιθανότατα. Έτσι λοιπόν Κανδάκη θα πει ό,τι και Φαραώ, ό,τι Κέσαρ στην Ευρώπη και τα λοιπά, ή Κάιζερ, αυτό θα πει Κανδάκη. Τότε λέγει ο Φίλιππος, τίποτα δεν εμποδίζει, αρκεί να πιστεύσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και εκείνος λέγει, πιστεύω τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Αυτό είναι το σύμβολο ομολογίας πίστεως. Αυτές είναι οι δύο λέξεις. Πιστεύω τον Ιησούν είναι, δηλαδή ότι είναι απαρέμφατο, τον Υιόν του Θεού. Αλλά είναι πολύ φυσικό, όταν άρχισαν να αναφαίνονται οι αιρέσεις, η Εκκλησία να διαμορφώσει επί το πολυπτυχότερον και το πλουσιότερον το σύμβολο ομολογίας πίστεως, ώστε να είναι σαφές πια ότι εκείνος ο οποίος πρόκειται να βαπτιστεί δεν ασπάζεται αιρετικές θέσεις, αλλά ασπάζεται την ορθόδοξον πίστην, την και μόνη σώζουσαν. Και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές της δικές σας, ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου, την 16η κατήχηση. Πρέπει δε να σας πω ότι και η επομένη κατήχηση, η 17η, αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς έχουμε δύο κατήχησεις, είναι αρκετά ευρείες, διότι το υλικό είναι πολύ που αναφέρεται εις το Άγιον Πνεύμα. Παράγραφος 1. πνευματικής αληθός χρία της χάριτος είναι περί πνεύματος Αγίου διαλεχθόμεν. Είναι ένα πολύ ωραίο, θα λέγαμε, προήμιο, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας. Έχουμε, λέγει, πράγματι ανάγκη πνευματικής χάριτος για να μπορούμε να μιλήσουμε για το Πνεύμα το Άγιον. Θα έλεγα ότι αυτός ο στίχος, παρότι αποτελεί ένα πολύ σύντομο προήμιο για ό,τι θα πει για το Πνεύμα το Άγιον, θα μπορούσε να υποθεί ότι θα ήταν και μία περίληψη για ό,τι θα πει για το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Διότι πώς θα μιλήσει περί του Αγίου Πνεύματος ο άμυρος Αγίου Πνεύματος? Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πώς θα μπορέσει λοιπόν να πει κάτι ορθόν, κάτι που να αφορά στο Πνεύμα το Άγιον, με σκοπό πάντα την σωτηρία? Διότι όταν έχουμε την αναφορά μας στο Θεό, δεν είναι μια θεωρητική αναφορά, αλλά είναι μια σωστική αναφορά. Πώς θα ήταν δυνατόν να μιλήσει, επαναλαμβάνω, κανείς περί του Αγίου Πνεύματος ορθώς και να μην πέσει στην βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, περί της οποίας ο Άγιος Κύριλλος ευθύς λίγο πιο κάτω θα μας κάνει λόγο, παρά μόνο εάν έχει το Πνεύμα το Άγιον? Έτσι, αγαπητοί μου, και για κάθε προσευχή μας που θα κάνουμε στο Θεό, μια προσευχή που να είναι σωστή, πρέπει να έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αν δεν το έχουμε το Πνεύμα του Θεού, δεν κάνουμε τίποτε. Γι' αυτό, αν το έχετε ανακαλύψει, ότι το προήμιον κάθε προσευχής που κάνουμε είναι το Βασιλεύ Ουράνιε. Και αυτό το Βασιλεύ Ουράνιε αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιον, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Επικαλούμεθα το Πνεύμα το Άγιον, ώστε η προσευχή μας η παρακάτω να είναι ευπρόσδεκτη. Πώς μπορώ εγώ να πω ποτέ τον Ιησούν Κύριον αν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιον? Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, ή μη εν πνεύματι Αγίου. Εκείνος λοιπόν ο οποίος δεν ομολογεί τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, αυτός αυτόματα, κατά εξορισμού θα λέγαμε, εξορισμού, δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Δεν έχει. Και πώς θα φτάσω εις τον Πατέρα? Θα ξεκινήσω από το Πνεύμα το Άγιον, θα φτάσω εις τον Υιόν και θα φτάσω κατόπιν εις τον Πατέρα. Λέει ο Χριστός, κανείς δεν έρχεται σε μένα εάν ο Πατήρ μου δεν τον ελκύσει. Είδατε? Ώστε δια του Αγίου Πνεύματος φθάνω εις τον Υιόν. Ο Πατήρ ελκύει εμένα να φτάσω εις τον Υιόν, και ο Υιός μου ανοίγει το δρόμο, γιατί είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός να φτάσω εις τον Πατέρα. Δηλαδή, να αρχίσω να γνωρίζω τον Θεό, να έχω θεογνωσία, και έχοντας την θεογνωσία να έχω την θεολογία. Διότι πώς θα έχω τον λόγον περί Θεού, αυτό θα πει θεολογία, πώς μπορώ να έχω τον λόγον περί Θεού εάν δεν έχω την γνώση περί Θεού? Και πώς μπορώ να έχω την γνώση περί Θεού εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν με φωτίσει και δεν με βοηθήσει? Θέλετε ακόμη? Στη Θεία Λειτουργία, ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο, το οποίο κατά δυστυχία δεν το ακούτε εσείς, γιατί λέγονται οι ευχές μυστικός, κακός βεβαίως. Τώρα ξέρω ότι κάποιος που θα ακούσει μια κασέτα θα πει, γιατί κακός? άλλη παράγραφο σε αυτό. Και νομίζω ότι η λειτουργική αναγέννηση του λαού μας, ένα στοιχείο για τη λειτουργική αναγέννηση του λαού μας, όχι μικρή σημασία, είναι να ακούγονται και οι ευχές της Θείας Λειτουργίας. Ξέρω, θα μου επικαλεστούν πολλά εκείνοι που τώρα ακούν αυτή τη στιγμή ή θα ακούσουν. Δεν πειράζει. Πάντα υπάρχουν και τα επιχειρήματα, τα αντίθετα. Πάντα. Αλλά τα αποτελέσματα ποια είναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι οι ευχές αποτελούν τον μυελόν της όλης υποθέσεως, λέει, της Θείας Λειτουργίας. Εκείνα που ακούγονται οι εκφωνήσεις και τα λεπά, αυτά αποτελούν τις καλωσιές. Όπως σε μια οικοδομή, για να τη φτιάξω, με βάζουμε τις καλωσιές. Οι καλωσιές όμως, αγαπητοί μου, όταν τελειώσει η οικοδομή, δεν μας χρειάζονται, ας το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή αποτελούν το δευτερεύον μέρος. Το πρωτεύον είναι οι ευχές, δεν είναι οι εκφωνήσεις, ούτε οι αιτήσεις. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αυτά που ακούγονται είναι αυτά. Αν δεν μπω στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, που είναι αυτή η σάρκωση ή μάλλον η συνέχιση αυτής της σαρκώσεως του Υιού του Θεού μέσα στην ιστορία, που κατά μυστικών τρόπων, δηλαδή μυστικό όχι κρυφό, κατά μυστικών τρόπων έρχομαι και ενώνομαι με την σάρκα και το αίμα του Χριστού και ενώνομαι με τον Θεό και γίνομαι αυτό που θα γίνω, ο Χριστοειδής, ο Θεοειδής, ο θεωμένος άνθρωπος, εκείνος που θα σωθεί. Έτσι. Συνεπώς, οι ευχές έχουν μια πολύ σπουδαία θέση. Λέει λοιπόν κάπου εκεί στην μεγάλη ευχή της Αγίας Αναφοράς, εκεί στο κεντρικό σημείο, εκεί που ακριβώς θα επικαλεστούμε το Πνεύμα το Άγιον, να έλθει να μεταβάλει τα αντίτυπα του σώματος και αίματος του Χριστού σε σώμα και αίμα Χριστού, κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τα αντίτυπα σε σώμα και αίμα Χριστού, διότι πριν μεταβληθούν είναι αντίτυπα. Είναι ένας τύπος δηλαδή. Το ψωμί τύπος του σώματος και το κρασί τύπος του αίματος. Αλλά όταν έχουμε τον καθαγιασμό, έχουμε αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και όχι τύπων ούτε αντίτυπων. Τι λέμε, λέει στη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, αποτείνεται ο ιερέας προς τον Πατέρα, την πηγή θα λέγαμε του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Αποτεινόμεθα λοιπόν προς τον Πατέρα και του λέμε, εξάλλου όλη αυτή η ευχή της Αγίας Αναφοράς αποτείνεται προς τον Πατέρα, βέβαια ουσιαστικά και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά προς τον Πατέρα κυρίως, όπως φαίνεται. Σε παρακαλούμε Πατέρα μας, στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ευθύς μετά, και ποιήσον τον μεναρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού Σου. Τι ζητήσαμε? Να στείλει το Πνεύμα το Άγιον για να μεταβάλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά πριν μεταβάλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού, ζητούμε τι? Να έρθει το Πνεύμα το Άγιον σε εμάς, πρώτα σε εμάς. Στείλε το Πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα δώρα ταύτα. Θα λέγαμε δεύτερο το βάζει, διότι αν εγώ δεν έχω το Πνεύμα το Άγιον και δεν αποδεχθώ εκείνα που το Πνεύμα το Άγιον θα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού, τότε τι έκανα? Πρώτα λοιπόν εγώ πρέπει να γίνω το κατάλληλον δοχείον για να αποδεχθώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή να είμαι εγώ ο πνευματοφόρος για να δεχθώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, που πάλι το Πνεύμα το Άγιον θα μεταβάλει τα αντίτυπα σε σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, πώς μπορώ να ομιλώ περί του Αγίου Πνεύματος εάν δεν έχω το Άγιον Πνεύμα? Πώς μπορείτε εσείς να ακούτε εάν δεν έχετε το Πνεύμα το Άγιον? Είναι αδύνατον. Δηλαδή αδύνατον, θα διαστρέψετε τα πράγματα μέσα σας. Ναι, έχουμε λοιπόν ανάγκη το Άγιον Πνεύμα. Τα λέγω αυτά εν προημείο, μια που αν ο Θεός δώσει και επιτρέψει να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε όσο δύναμης εδώ τις δυο αυτές κατηχήσεις. Εγώ εύχομαι για σας, εύχομαι. Δεν μπορώ να μην εύχομαι. Σε κάθε βέβαια ομιλία ζητώ ο Θεός να φωτίσει και εμένα και εσάς. Και εμένα και εσάς. Γιατί αλλιώτικα πέφτουν στο κενό. Και εσείς να εύχεστε για τον εαυτό σας και για μένα, ώστε να έχουμε προϋπόθεση το Άγιον Πνεύμα για να μιλήσουμε για το Άγιον Πνεύμα. Ουχήνα το καταξίεν είπομεν αδύνατον γάρ, αλήνατα από των θείων γραφών υπόντες, ακινδύνος διέλθομεν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Όχι, λέγει, για να πούμε κάτι καταξίαν. Εμείς τι καταξίαν μπορούμε να υπούμε? Τι μπορούμε να υπούμε? Δηλαδή την αξία που έχει το Πνεύμα το Άγιον εμείς να την αποδώσουμε? Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αδύνατον γάρ, λέγει. Είναι αδύνατον. Αλήνα τα από των θείων γραφών υπόντες, αυτά τα οποία θα πούμε από τις θείες γραφές, αυτά να τα διεξέλθομεν, διέλθομεν, να τα διεξέλθομεν ακινδύνως, ώστε εδώ η ύλη των όσων θα πούμε, και ευτυχώς που ο οδηγός μας είναι ο Άγιος Κύριλλος, γιατί τελειώτικα τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς? Ένας πνευματοφόρος πατήρ, η πηγή του είναι οι Άγιες Γραφές. Γιατί λέει θείων γραφών? Γιατί εννοεί και την Παλαιά Διαθήκη απλούστατα. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω, αλλά όπως πάμε των ρυθμών αυτών, δεν ξέρω, ίσως την ερχομένη φορά σας είπα, που ομιλεί ρητός για την Παλαιά Διαθήκη. Σας το είπα την ώρα των απορριών. Ή να το θέλετε, εις την τρίτη παράγραφον. Και εις την τετάρτη παράγραφον. Τρίτη και τετάρτη. Λοιπόν, θα πάρουμε μόνο από τις γραφές. Η πηγή μας είναι από εκεί. Δεν θα πάρουμε πιθανολογίες, ούτε θα λέγαμε ανθρώπινα επινοήματα και επεξεργασίες του ανθρωπίνου νου. Όχι. Βέβαια η θεολογία έχει πολλά πράγματα εδώ να προσφέρει, και όταν λέμε εδώ θεολογία, σε μια δευτέρα έκδοσή της, η πρώτη είναι βλέπω το Θεό, γνωρίζω το Θεό, βλέπω το Θεό και μιλάω για το Θεό. Αυτός είναι ο ορισμός της θεολογίας κατά τον Άγιο Σημεών των Νέων Θεολόγων. Λέγει στα θεολογικά του κεφάλαια, μιλάς για το Θεό που δεν το ξέρεις? Όταν το διάβασα εκείνο, με έπιασε φρίκι και απογοήτευση. Φρίκι και απογοήτευση. Μιλάς για το Θεό που δεν τον ξέρεις και δεν τον είδες? Αλλά σε μια δευτέρα έκδοση είναι το εξής. Ό,τι θα πάρω από τις Θείες Γραφές, και πάντοτε με το Πνεύμα και το φόβο του Θεού, να επεξεργαστώ, όχι ορθολογιστικά, αυτά τα οποία μου λέγουν οι Γραφές, για να βγάλω συμπεράσματα και να τα προσφέρω. Αυτό έχουν κάνει οι πατέρες. Έχουμε λοιπόν και τη θεολογία σε αυτήν τη δευτέρα έκδοση. Δηλαδή θεολογώ πια επεξεργαζόμενα στο υλικό. Μην νομίζετε όμως ότι και στη δευτέρα περίπτωση θα μπορούσε κανείς να είναι άμυρος Αγίου Πνεύματος? Αδύνατο. Ώστε εκείνα τα οποία από πηγές θα πάρουμε, ως από πηγές τις Θείες Γραφές θα πάρουμε, υπόντες ακινδύνως διέλθομεν. Να διεξαγάγουμε το θέμα μας χωρίς κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι φοβερός. Ακούσατε τον. Φόβος γάρα λιθός μέγας εν της Ευαγγελίης γέγραπτε του Χριστού σαφώς ηρικότος ως δαν υπηλόγων κατά του Πνεύματος του Αγίου ου καθεθίσετε αυτό ούτε εν το αιώνι τούτο ούτε εν το μέλλοντι. Και έστι πολλάκις δέος μη ποτέ της ή εξαγνίας ή εκνομιζομένης ευλαβίας υπόν ο χρή περί αυτού, ο μη χρή περί αυτού λάβει την καταδίκη. Ο κριτής ζώντων και νεκρός, νεκρών Ιησούς Χριστός απεφύνατο ότι ουκ έχει άφεση εάν ούν της πτέσει ποιεν έχει την ελπίδα, διότι λέγει υπάρχει αληθινά μεγάλος φόβος που είναι κατατεθειμένο αυτό γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια, διότι ο Χριστός με σαφήνεια έχει πει εκείνος που θα πει λόγον, εννοείται βλάσφημον. Και βλάσφημος λόγος δεν είναι, αγαπητοί μου, οι κοινές βλασφημίες που ακούμε στην αγορά. Αχ, αυτή η ταλέπορη αγορά. Γιατί λέμε για την αγορά, δεν ξέρω, αφού οι άνθρωποι και στα σαλόνια τους βλασφημούν και στα γραφεία τους και στα σπίτια τους βλασφημούν. Τι κρίμα. Αλλά πήρε το κακό όνομα η αγορά και φοβάμαι ότι την αδικούμε. Δεν είναι οι κοινές βλασφημίες των θείων που λέμε, αλλά είναι όταν θα πεις αιρετικών λόγων. Αν πεις επί παραδείγματι ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και εκ του Υιού, αυτό το οποίο λέγουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, αυτό είναι βλασφημία. Είναι βλασφημία. Διότι το Πνεύμα το Άγιον δεν εκπορεύεται εκ του Υιού, αλλά αποστέλλεται εκ του Υιού. Εκπορεύεται εκ του Πατρός ως από πηγής, αλλά αποστέλλεται από τον Υιόν. Διότι, ας το ξέρετε και αυτό έτσι με δύο μονολόγια, αν το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και εκ του Υιού ως από πηγής, τότε έχουμε δύο πηγές. Και τότε ανεπαίσθητα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όπως και οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό, τότε εισάγομαι διθεΐαν. Διότι έχουμε δύο αρχές. Διαρχίαν, όχι με, τις διαρχίες καλού και κακού που έχουν οι διαρχιστές, διαρχίαν και διθεΐαν. Ξεκινάμε δηλαδή από τον Θεόν Πατέρα και από τον Θεόν Υιόν, που εκπορεύεται και από τα δύο αυτά το Πνεύμα το Άγιον. Και αν υποτεθεί ότι δέχομαι το Πνεύμα του Άγιον ως Θεόν, τότε βεβαίως έχω τριθεΐαν. Αλλά ο Θεός δεν είναι τρεις θεοί, ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Και διασώζεται μόνον εάν από τον Πατέρα ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται. Και έχω τον Πατέρα Θεόν, τον Υιόν Θεόν, το Πνεύμα του Άγιον Θεόν, αλλά ίσον ένας Θεός. Διότι έχω τα τρία πρόσωπα και την μία ουσία. Τώρα, αν θα είχατε και μια απορία, γιατί μου ερήφθηκε αυτή η απορία, τι να πρωτοαπαντήσω, αλλά και είναι και μερικές λιγάκι και επικίνδυνες απορίες. Θα μου πείτε, υπάρχουν επικίνδυνες? Υπάρχουν και επικίνδυνες απορίες. Κάτι σήμερα με αυτά τα λεγόμενα και τα γινόμενα με τους Ρωμαιοκαθολικούς, θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση ενός απλού δόγματος, διότι από την θεολογία εκπορεύεται τώρα, βγαίνει όλη η ζωή και η πολιτεία των χριστιανών. Μην ξεχνάτε ότι ο χριστιανικός βίος, ο πνευματικός βίος, από πού λέτε ξεκινάει? Ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Από εκεί ξεκινάει όλος ο πνευματικός βίος. Προσέξτε να διορθώσω κάτι, όχι σε μένα, σε κάτι που λέγεται όλη βιοθεωρία, λένε μερικοί. Όταν μιλάμε για βιοθεωρία, ο όρος βιοθεωρία στη θεολογία είναι αδόκιμος, διότι δεν πρόκειται περί θεωρίας, περί βίου, διότι όπως ομοίως αδόκιμος είναι και ο όρος κοσμοθεωρία, που χρησιμοποιείται ευρύτατα, διότι δεν έχουμε την περικόσμου αντίληψη κατά τρόπον ανθρωπίνος κατά τρόπον επινοηθέντα ανθρωπίνος. Όχι. Ποιος τον έκανε τον κόσμο? Τον έκανε ο Θεός. Πώς τον έκανε? Έτσι και έτσι. Συνεπώς την περικόσμου αντίληψη την έχουμε εξ αποκαλύψεως. Άρα δεν είναι θεωρία. Οι όροι βιοθεωρία και κοσμοθεωρία που ξεκίνησαν από κάποια φορά να λέγονται εδώ και κάμποσα χρόνια, ανήκουν μόνο στον χώρο της φιλοσοφίας. Δεν ανήκουν στον χώρο της θεολογίας. Το λέγω ώστε αν κανείς κουβεντιάζει ή γράφει, ας το έχει αυτό υπόψη του. Δεν είναι σωστό. Ώστε εδώ όταν λέγει όποιος θα είπε λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ο λόγος περί βλασφημίας κοινής όπως λέγαμε, αλλά είναι το να πεις κάτι στραβό. Το ξέρετε δε ότι αυτό το στραβό δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά είναι και στην ίδια τη ζωή. Όταν επιπαραδείγματι κάποιος υποστηρίζει ότι η πορνεία, δηλαδή θέμα βιοθεωρίας που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή θέμα βίου, ζωής, όπως αποκαλύπτεται από το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Λέει ότι η πορνεία είναι αμάρτημα επειδή προσβάλλει αυτό το σώμα του Χριστού. Ποιο σώμα? Εκείνο που πήρε κατά την ενανθρώπιση. Ουκίδατε, λέγει ο Απόστολος, ότι μέλη Χριστού είστε, μέλη του σώματος του Χριστού είσαστε. Ώστε πώς θα προσβάλλω τα μέλη του σώματος του Χριστού? Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη? Μη γέννητο. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη ζωή. Αυτό όμως που αφορά στη ζωή έχει την αναφορά του πού? Στο δόγμα της ενανθρωπίσεως. Εάν δεν δεχθώ ότι είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, που είναι αλήθεια εξ αποκαλύψεως, τότε αναμφισβήτητα έχω έναν τρόπο ζωής έξω από εκείνο που το Πνεύμα το Άγιον κατέγραψε στις γραφές. Άρα λοιπόν θα λέγαμε στην πράξη, δηλαδή έργο δοτική, έργο προσβάλλω, βλασφημώ το Πνεύμα το Άγιον. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Γι' αυτό μην νομίσετε, θα λέει τότε κανείς, πω πω συμφορά. Δηλαδή αν πέσαμε ποτέ στην πορνεία θα δίκαμε βλάσφημο κατά του Αγίου Πνεύματος? Ναι. Θέλετε ακόμη πιο ακρίβεια σε αυτό το σημείο? Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω? Δεν γνωρίζετε ότι είσαστε οικητήρια του Αγίου Πνεύματος? Είναι ένα άλλο επιχείρημα, θα λέγαμε και χριστολογικών, φέρνει και πνευματολογικών. τα σώματά σας, λέει, είναι κοιτήρια, κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, ναή του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα προσβάλλετε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού? Βλέπετε. Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα τώρα στα θέματα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή στο δόγμα της Αγίας Τριάδος? Η έννοια της αληθούς κοινωνικότητος και συμβιώσεως και σχέσεως με το Θεό αναφέρονται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος που γιορτάζουμε σήμερα? Λέγει, τι είναι ο χριστιανισμός? Κορυφαίο αυτό. Μίμησης Αγίας Τριάδος. Είναι μίμησης της Αγίας Τριάδος. Τι θα πει μίμησης Αγίας Τριάδος? Ο Θεός είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα. Τι θα πει μίμησης Αγίας Τριάδος? Θα πει το ομοούσιον του ανθρωπίνου γένους, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσω εάν πιστεύω στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, και το πολυπρόσωπον του ανθρωπίνου γένους. Έχω λοιπόν στο ανθρώπινο γένος μία ουσία και πολλά πρόσωπα. Αλλά όταν μιλάμε για μια ουσία και πολλά πρόσωπα που είναι μίμησης του δόγματος της Αγίας Τριάδος, είναι ανάκλασης, είναι εικόνα του δόγματος της Αγίας Τριάδος, τότε φαντάζεστε πως πρέπει να είναι οι σχέσεις μας ανάμεσά μας? Σχέσεις αγάπης, όπως οι σχέσεις των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι σχέσεις, κοινωνία, σχέσεις αγαπητική. Ο Πατήρ λέει με αγαπά, λέει ο Χριστός, και εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Και ο Πατήρ, επειδή λέει αγαπάει σε και εσάς τους ανθρώπους, τους μαθητάς μου, θα σας στείλει το Πνεύμα το Άγιον. Όχι διότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, αλλά διότι ο Πατέρας, επειδή σας αγαπά, θα σας στείλει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι σχέσεις αγαπητική. Πέστε μου τώρα, αν χαλάσουμε την εικόνα που έχουμε περί της Αγίας Τριάδος, δεν χαλάμε τη δική μας τη ζωή? Χαλάμε τη δική μας τη ζωή. Αν έπρεπε να επιμείνω πολύ πολύ πάνω σε αυτά τα σημεία, θα έπρεπε πολύ ώρα να φάμε και να δει κανείς με κάποια σαφήνεια και λεπτομέρεια ότι τα δόγματα δεν είναι θέσεις πολυτελείας για να κουβεντιάζουν οι ειδικοί και οι θεολόγοι, αλλά είναι θα λέγαμε σημεία αφετηρίας αυτής της ίδιας της ζωής μας, της σχέσεώς μας με το Θεό και της σχέσεώς μας μεταξύ μας. Μεγάλο πράγμα. Εάν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο χαλάσω αυτήν την εικόνα, κατά έναν θεωρητικό τρόπο που δεν είναι έτσι αλλά είναι έτσι, τότε έχω μία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, λόγο. Προηγουμένως είπα έργο, τώρα λέγω λόγο. Έτσι λέγει εδώ, ου καφεθήσετε αυτό, δεν θα συγχωρεθεί, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Προσέξτε όμως, για να μην απογοητευτούμε, για να μην απογοητευτούμε. Ενώ όλα αυτά προσβάλλουν το Θεό, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που ζούμε, ποιος ζει καλά? Κανένας μας. Και προσβάλλουμε πάντα το Θεό. Ειδικά βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, γενικά είναι ό,τι σας είπα προηγουμένως. Ειδικά όμως είναι το εξής: όταν διαστρέψεις την πηγή του αγαθού ενσυνειδήτως και την κάνεις πηγή κακού. Συγκεκριμένα οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι ο Χριστός κάνει τα θαύματα. Πώς τα έκανε τα θαύματα ο Χριστός? Σας το έλεγα και χθες αυτό. Δακτύλο Θεού, λέγει. Δάκτυλος Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έχει πάρα πολλά ονόματα. Ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ξαναλέω που γιορτάζουμε σήμερα, σε ένα του θεολογικών λόγων περί του Αγίου Πνεύματος απαριθμεί πλέον των 50 ονομάτων εις το Άγιον Πνεύμα. Και λέει τα ονόματα αυτά είναι πολυώνυμων, επειδή είναι ανώνυμων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός είναι πολυώνυμος, επειδή είναι ανώνυμος, δεν έχει όνομα, είναι αόριστος, δεν ορίζεται, διότι εκείνο που ορίζω και το κατακτώ. Διότι αν αρχίσω να λέγω ξέρεις ο Θεός, ή καλύτερα για ένα παράδειγμα, ξέρεις πήγα σε εκείνο το εργοστάσιο και είδα ένα μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα πώς να στο περιγράψω τώρα, πώς να σου το πω, πώς να στο περιγράψω. Ξέρεις, είχε μια πλευρά που ήταν να κάπως έτσι, μετά μια άλλη πλευρά. Όταν αρχίζω να δίνω πολλή περιγραφή, είναι γιατί δεν ξέρω να πω γι' αυτό το όνομά του. Και κάθομαι και λέω πολλές περιγραφές, γιατί δεν ξέρω το όνομά του. Επειδή λοιπόν ο Θεός δεν έχει όνομα, γιατί το όνομα ορίζει, το όνομα πάντα ορίζει, κατά την φιλοσοφία, τότε ο Θεός δεν έχει όνομα, άρα δεν ορίζεται. Και επειδή δεν ορίζεται, δεν έχει όνομα. Και επειδή δεν έχει όνομα, γι' αυτό έχει πολλά ονόματα, τα οποία απλώς προσπαθούν να πουν κάτι για το Θεό. Μόνο κάτι. Ο Θεός λοιπόν είναι πολυώνυμος, επειδή είναι ανώνυμος. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. 50 λοιπόν και πλέον ονόματα έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο Άγιο Πνεύμα. Ο δε Άγιος Σημαίων, ο νέος Θεολόγος, σε μια του υπερθαυμασία προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, που και εκεί έχει πολλά. Τι δε λέγει για το Άγιο Πνεύμα? Το λέγει αλουργίδα, το λέγει ζώνη, το λέγει υπόδημα. Ακούστε όνομα του Αγίου Πνεύματος, υπόδημα. Παπούτσι. Θα μου πείτε, μα τι. Α, δεν μένει πιο πολύ καιρός, για να μην φεύγω πάρα πολύ. Πώς αρχίζει την προσευχή? Εσύ είσαι, λέγει, το πράγμα το ανεκφώνητον. Δεν μπορεί κανείς να σε εκφωνήσει. Δεν εκφωνείσαι. Το ανεκφώνητον. Τι να σου πω, πώς να σε ονομάσω? Γιατί είναι Θεός το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο δάκτυλος που λέει ο Χριστός, που κάνει τα θαύματα, ο δάκτυλος του Θεού, είναι το Άγιο Πνεύμα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση, διότι η Αγία Τριάς συνεργάζεται. Συνεργάζεται. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Ποιήσομεν. Τότε ο Πατήρ στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να επιτελεί τα θαύματα, να πραγματοποιεί τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός με την ανθρωπίνη του φύση. Και λέει τώρα ο Κύριος στους Φαρισαίους, εάν εγώ ενδακτύλω Θεού, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα κάνω τα θαύματα, πώς εσείς λέτε ότι έχω το πονηρό πνεύμα και με την ενέργεια του σατανά, του διαβόλου, κάνω τα θαύματα? Δηλαδή τι? Οι Φαρισαίοι μπέρδευαν τις πηγές, αλλά τις μπέρδευαν, εδώ θέλω να προσέξετε, ενσυνειδήτως, για να κατηγορήσουν τον Ιησούν, έλεγαν εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, ότι ο Ιησούς είναι αρχιδιάβολος και με την βοήθεια του του διαβόλου, ξέρω εγώ, βγάζει τα δαιμόνια. Βέβαια είπε και ένα επιχείρημα ο Κύριος, ότι τότε λέγει ήρθε το τέλος του διαβόλου, εάν ο διάβολος βγάζει το διάβολο. Αλλά και είπε και τούτο το φοβερό που καταγράφει ο Άγιος Κύριλλος: εκείνος που θα πει λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτός δεν συγχωρείται ποτέ, ούτε εδώ ούτε στον ουρανό. Εκείνο εν το μέλλοντι αφήνει κάποια περιθώρια, που βλέπουμε και το θέμα των μνημοσύνων και λοιπά. Αλλά τι θα πει εν συνειδήτως? Να ξέρω τι είναι αυτό και να το διαστρέφω από σκοπού. Έτσι. Μα τότε αυτό είναι δαιμονισμός. Γιατί έμεινα τόσο πολύ? Στα βιβλία της ψυχολογίας, να μην τα διαβάζετε ποτέ σας. Θα πείτε, τότε πώς το διάβασες και πώς το λες εσύ αυτό εμάς? Το διάβασα. Μην διαβάζετε βιβλία ψυχολογίας, θα μπερδευτείτε. Θα αρχίσετε να πιστεύετε πολλά πράγματα, ότι αυτά που γράφουν εκεί τα έχετε εσείς. Και θα γίνετε κατά φαντασία ασθενείς. Είναι επικίνδυνο. Ιδίως για τους πάρα πολλούς. Κάποιοι ειδικοί θα διαβάσουν φυσικά, αλλά για τους πάρα πολλούς είναι επικίνδυνο. Σας το λέω αλήθεια. Προσέξτε πολύ. Ιδίως άτομα τα οποία έχουν μία τάση να πιστεύουν ότι αυτό που διαβάζουν του συμβαίνει, πω, μια ώρα αρχίτερα να πάνε σε γιατρό. Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και εσείς τώρα που με ακούτε, ξέρω μερικοί μέσα τους ξέρετε τι λένε: πάει, την έχασα την υπόθεση, είμαι συγχώρητος, γιατί έχω βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος και είμαι συγχώρητος. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κεφάλαιο για να τονίσει και να πει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Κολλάει το μυαλό όπως η βελόνα πάνω στην πλάκα του γραμμοφόνου και παίζει στο ίδιο αυλάκι το ίδιο πράγμα, και δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον και να του πεις ότι δεν είναι αυτό. Μα δεν θα σωθώ, έχω βλασφημίσει. Ξέρετε πως έρχονται και μου το λένε αυτό? Δεν θα σηκωθώ. Άνθρωπέ μου, άκουσε με, τα πράγματα δεν είναι έτσι, και εσείς σας παρακαλώ που με ακούτε, θέλω να φύγετε σπίτι σας και να είσαστε ειρηνικοί. Μη σας κολλήσει καμιά ιδέα με αυτά που λέγω, χωρίς να φταίω εννοείται. Δεν φταίω. Σας κάνω αυτή την εξήγηση και σας λέγω, το να σκεφτείς κάτι για το Άγιο Πνεύμα, μάλιστα έρχονται κάτι για κάθαρτοι λογισμοί, έτσι από σκόπο, έτσι αστραπία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον 23ο λόγο του. Έτσι λέει, σαν αστραπή, άπιαστο πράγμα. Να βρίσεις κατά του Αγίου Πνεύματος και αμέσως να σου μπει η απελπισία. Έβρισα, δεν σώσουμε. Αμ, δεν είναι αυτό. Μη φοβόσαστε, δεν είναι αυτό. Είναι εκείνο που έκαναν οι Φαρισαίοι. Η ενσυνείδητη διαστροφή της αληθείας. Και το να αποδίδεις στον Ιησού Χριστόν εκείνα που δεν θα έπρεπε ποτέ, και να λες ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ακάθαρτον και πονηρόν εν συνειδήτως. Το υπογραμμίζω αυτό. Καταλάβατε? Λοιπόν, προσέξτε, μη φύγει κανείς με την ιδέα ότι έχει βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να σας πω, όπως τουλάχιστον και να μην σας ξέρω, δεν έχει σημασία, δεν έχετε ποτέ βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Από τη στιγμή που έρχεστε και ακούτε Λόγω Θεού και έχετε καθαράν προαίρεση, δεν υπάρχει το θέμα αυτό. Σας το υπογραμμίζω για να μην έχω την ερχομένη Δευτέρα συρροή ανθρώπων που θα έρθουν να εξομολογηθούν ότι δήθεν έχουν βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει πολύ δέος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, υπάρχει φόβος μήποτε ή από άγνοια ή απονομιζομένη ευλάβεια. να πει κανένας εκείνο που δεν θα έπρεπε να πει. Ο αναφορικό, ο μικρόν δασία οξία, ο το οποίον μη χρεί περί αυτού που δεν πρέπει να πει, λάβει την καταδίκη. Ξέρετε ποιος ακόμη είναι εκείνος που βλασφήμει κατά του Αγίου Πνεύματος? Είναι ο ενσυνείδητα αιρετικός. Γιατί βάζω το ενσυνείδητα, να σας το συμπληρώσω και αυτό στα προηγούμενα, γιατί απλούστατα έχουμε αιρετικούς που επιστρέφουν πίσω στην Ορθοδοξία. Ασφαλώς ναι. Μα πώς αυτοί, τους δέχεται η Εκκλησία? Αναφεσβήτητα. Με ανοιχτή αγκαλιά. Αναφεσβήτητα. Τότε δεν ξέρει η Εκκλησία, αν υποτεθεί ότι αυτοί δεν θα συνεχωρούν το, ότι δεν θα συνεχωρούν το, πώς τους δέχεται? Άρα η Εκκλησία, η οποία ερμηνεύει το Λόγο του Θεού και τους δέχεται, σημαίνει ότι παρεσύρθησαν και δεν είναι το ενσυνείδητος αυτή η αιρετική τους θέση. Γιατί? Διότι ο αιρετικός έχει βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πώς επιστρέφει, το ξαναλέγω. Α, διότι δεν ήταν ενσυνείδητος. Ο ενσυνείδητος δεν θα γυρίσει ποτέ. Ακούστε χαρακτηρισμό που δίνει ο Απόστολος Παύλος. Είναι το πρώτο τελευταίο χωρίο στην επιστολή του στον Τίτο. Αιρετικών άνθρωπων, λέγει, με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσίαν παρετού. Ύστερα από μια πρώτη και μια δεύτερη νουθεσία, πες του, δεν πάει καλά. Να παραιτηθείς. Γιατί λέει με τα πρώτην και δευτέρα? Καταρχάς δεν λέει καθόλου, διότι ο κάθε άνθρωπος δεν είναι καρδιογνώστης. Θα δοκιμάσει τον άλλο, θα τον βοηθήσει να σωθεί. Μπορεί να είναι απλώς παρασυρμένος. Εκεί θα δεις όμως και θα ψυχολογήσεις αν αυτός ο άνθρωπος είναι παρασυρμένος ή έχει πια βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορεί πια να σωθεί. Ιδώς, λέει στον Τίτον, γνωρίζον ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Θα πει εξέστραπτε, του εκ και στρέφω. Εκ και στρέφω θα πει παίρνω μια στροφή που δεν πάω σε μια ίσια, σε έναν δρόμο ίσιο. Ας με επιτραπεί μια που τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Θυμάμαι κάποτε ένας καθηγητής μας έκανε για τη ραδιενέργεια κάτι. Πάλε ποτέ. Λέγοντας ότι πώς επιδρά, μπορεί να είναι παλιά θεωρία αυτή, δεν ξέρω, 1949 αν θέλετε, πολύ παλιά είναι, ότι αρχίζει το κύτταρο να παρουσιάζει, λέγει, μια συμπεριφορά. Ας πούμε, αν τα κύτταρα δείχνουν, παρουσιάζουν μια συμπεριφορά δεξιόστροφη, εκείνα τα κύτταρα τα οποία έχουν προσβάλλοντα από τον καρκίνο, από τη ραδιενέργεια, συγγνώμη, που είναι καρκίνος, από τη ραδιενέργεια, τα κύτταρα εκείνα παρουσιάζουν μια αριστερόστροφη συμπεριφορά. Γυρίζουν αλλιώτικα. Αυτά τα κύτταρα είναι άρρωστα πια. Είναι αυτό που λέμε καρκίνος. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος? Από την ραδιενέργεια πάντοτε, γιατί μας έκανε ατομική φυσική. Τι είναι η συμπεριφορά των κυττάρων, η διαφορετική συμπεριφορά των κυττάρων? Σας είπα, αν είναι η κανονική δεξιόστροφη, αυτά να είναι αριστερόστροφη. Αυτά είναι μια εικόνα, μην τα πάρετε κατά γράμμα. Είναι μια εικόνα που μας ήθελε να μας πει να καταλάβουμε κάτι. Δηλαδή, αλλιώτικη συμπεριφορά. Εντελώς αλλιώτικη συμπεριφορά. Οπότε εξέστραπτε θα πει αυτός κινείται αλλιώτικα. Ξέρετε, στη φυσική που χρησιμοποιούμε και τους δείκτες του ρολογιού, λέμε κατά την φοράν των δικτών του ρολογίου ή κατά την αντίστροπον φοράν των δικτών του ορολογίου. Όλοι ξέρουμε πως το ορολόγιο κινείται. Πως κινείται? Εξ αριστερών προς τα δεξιά. Έχουμε και το αντίστροφο όμως. Είναι δηλαδή μια γλώσσα. Έτσι μιλούμε για κάποια φαινόμενα μέσα στη φυσική. Αυτό είναι όλο. Αλλά με αυτά που σας είπα θέλω να σας δείξω τι θα πει εκστρέφω. Βγαίνω από την τροχιά μου. Δείχνω άλλη συμπεριφορά. Κινούμε αντίστροφα από εκείνο που κινείται το φυσιολογικό. Έτσι, εξέστραπτο ότι ούτως, του ρήματος εκστρέφω σας είπα, θα πει έχει μία στάση ανάποδη, αλλιώτικη, όχι φυσιολογική. Και αυτός ο άνθρωπος μόνος του λέει αμαρτάνει και είναι αυτοκατάκριτος. Συνεπώς αυτός είναι καταδικασμένος. Δεν πρόκειται ποτέ να σωθεί. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Είναι φοβερό. Είναι μια άλλη εικόνα περί της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος στον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του στον Τίτο. Και πηγαίνουμε αγαπητοί μου εις την δευτέραν παράγραφον. Μάλιστα στην πρώτη τελειώνει «Εάν ον της πτέσει, ποιεν έχει την ελπίδα». Εάν κανείς λέγει «στραφή εναντίον του Αγίου Πνεύματος, με το οποίο σωζόμεθα», τότε ποια ελπίδα έχει να σωθεί όταν με το Άγιο Πνεύμα σωζόμεθα, αφού το κατηγόρησε, το εστράφηκε εναντίον, τότε με τι θα σωθείς? Δεν έχεις με τι να σωθείς. Λοιπόν, παράγραφος Δευτέρα. Αυτής ουν αν ίη της Ιησού Χριστού χάριτος έργων, το παρασχήν και ημίν αλίπως υπήν και ημίν εν συνέση ακούην. Ήθε λοιπόν, λέγει, αυτής της χάριτος του Ιησού Χριστού έργων, είναι να παρέχει σε μας χωρίς να παραλείψουμε κάτι, και σε εσάς να ακούσετε με σύνεση. Χρία γαρ συνέσεως ου μόνον της λέγουσιν αλλά και της ακούουσι, είναι μη άλλα ακούοντες αλλά παρεκδέχονται εν διανία. Διότι, λέγει, δεν είναι μόνο αρκετό να υπάρχει η σύνεση σε εκείνους που ομιλούν, αλλά σε εκείνους και σε εκείνους που ακούνε, ώστε ακούοντες να μην βάζουν αλλαντάλλον στο μυαλό τους, αλλά εκείνα που ακούνε, εκείνα και να βάζουν εις το μυαλό τους. Είναι εκείνο που σας έλεγα στο προήμιον, και ότι πρέπει πράγματι να παρακαλούμε το Θεό μην ακούμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τώρα στα περί του Αγίου Πνεύματος και γενικά, διότι ο Κύριος μας είπε και μας ειδοποίησε, βλέπετε ή οράτε πως ακούετε. Να προσέχετε, λέγει, πως ακούτε. Γιατί ο καθένας ακούει με το μυαλό του όπως θέλει. Δεν έπιασε μια φράση γιατί την ώρα εκείνη τον πήρε ο ύπνος? Συμπληρώνει την έννοια με τη φαντασία του. Δεν έπιασε μια λέξη γιατί δεν την κατάλαβε? Συμπληρώνει με τη φαντασία του, δίνει μια ερμηνεία στη λέξη αυτή και βγάζει αλλαντάλλον. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι ακριβώς αυτό που όταν οι άνθρωποι ακούνε κάτι το λένε παραπέρα, ή παραπέρα το βάζουν το δικό τους και το λένε παραπέρα, και στο τέλος φτάνει κάτι πολύ αλλοιωμένο. Όπως σήμερα κάποιος μου λέει, κάποια κυρία λέγει για κάτι, για φάρμακο ξέρω εγώ, εσείς λέει είπατε το και το. Όχι, λέει, δεν το είπα αυτό. Κατά το ίμιση είναι αληθινόν. Το μισό εγώ είπα, το άλλο μισό το προσέθεσαν εκείνοι που το μετέφεραν. Ναι, Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να προσέχουμε, να έχουμε την ειλικρίνεια να λέμε «δεν το κατάλαβα». Δεν το κατάλαβα. Για να μην σας πω ότι πολλές φορές και από το τηλέφωνο ακούμε κάτι, κάτι μας έβγε και το λέμε στους άλλους στο τηλεφώνημα και δεν είναι σωστό. Είναι μια είδηση. Δεν το καταλάβαμε, δεν την καταλάβαμε και την μεταφέραμε εσφαλμένα. Ακούσαμε κάτι σωστά. Να πούμε, αυτό το άκουσα σωστά. Εκείνο το άλλο δεν σας εγγυώμαι, δεν το άκουσα καλά. Δεν είναι ντροπή να πούμε, δεν το άκουσα καλά ή δεν το κατάλαβα. Αν, αγαπητοί μου, έτσι κινούμεθα, τότε το Πνεύμα του Θεού θα μας ανοίγει τα μάτια να κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού, εκείνα που θα μας σώσουν. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.